when the lights change. Make sure that you turn onto the fast lane. And please put your foot down on this old machine. 'Cause I don't wanna see this town never again, never again, never again, never again, never again, no.
15ean behin izaten dugun bisita da Izaskun Zuberbiola itsas biologo eta Mater Museo ontziko gidariarena. Ozeanografoa eta patroia ere gainera bazara Izaskun. Ongi etorri egunon.
Bai, kaixo egunon.
Bueno, Mater ontziak Pasaiako portuatzen utzi eta askotan bidaiatzen du.
Beno, ba, egia esan udara hontan, nahiko atera gara itsasora, kontent gaude, bai, atzo bertan, ba, gure itsas labarren ibilbidea egin genuen, Pasaia inguruan, ez, ba, dagoen kostaldea pixka bat gehiago ezagutuz, eta, bueno, eguraldi itsaso zoragarria, bai, disfrutatzen ondo gara, udara hontan asko.
Eta zuri tokatzen zaizu, gidatzea?
Ez, oraintxe bertan, ez naiz ni Materreko patroi, Xabi dugu patroia, baina ni ere alturazko patroia banaiz, eta hor Pasaian bertan ikasi nuen Blas de Lezo ba, itxas eskolan.
Eta pentsatzen dugu, ateratzen zareten bakoitzean gauza berriak deskubrituko direla, ze itxasua ainda zabala eta aina beratxa.
bai noski. Bueno, eta bueno, izan ditugu baita ere euskal itsas gizon eta emakume aintzindariak eta zeinak baita ere, ba asko esploratu eta aurkitu behar izan dionak eta bueno, ba guzti hori ezagutza guzti hori noski, ba gu ere pasatzeko gaude, ez? Etortzen den guzti horri Materrea, ba hori nahi dugu transmititu, ez? Euskaldunak itsas munduan, ba zer izan garen, ze garrantzi izan dugun gure mundu mailan, ez? Eta jo, ba, tamales ez ezaguna den bai. Guretzako, ez, ba guzti hori, ez, euskaldunok oso gutxi ezagutzen dugu, eta nik uste agian ez dugula transmititu hainbeste, ez, agian, zakete, inglesek eta hori, jo, Moby Dick, eta bereien, Drake, eta bereien piratak, eta nola jarri duten, ez, ba, munduan, guri falta zaigu hori, ba, jartzea, ez, ba, gu euskaldunak, itxas munduan izan garenak, ez, ba, bueno, garrantzi hori.
Izugarri esan dugu gainera.
Izugarri,
ja, ere, ez.
Bai.
Bueno, gaur ez bairi gabe, navigazio kontu ez itzegin behar dugu zurekin, zuek Materrontzira hurbiltzen direnei azaltzen diezue gure historiako kontuak aipatu diguzun bezala, baina gero navigazioaren nondik norakoak ere bai. Esate baterako zer erakusten diezue?
Bueno, bazkenean gure eratortzen direnak ontzi batera tortzen dira, 33 metro ditu Materre ontziak, eta ba, normalean hasten gara beti ba, zubitikan, gidatzeko tokitikan, eta hor bertan ba, patroiaren ba, eginkizunak azaltzen ditugu, eta hor noski, bajurako horrela arrantza ontzi batean, patroiak bi eginkizun ditu, bat itsasontziak gidatzea, eta bestea arrainak aurkitzea. Hoi, bazkeneko hau, buru belarri, badaka gure patroiak, baina ba, bi eginkizun horiek baitu, eta orduan, bueno, bertan azaltzen dugu, gaur egun, zer nolako tresnak ditugu, hau egiteko.
Adibidez, esan duzun bezala tresna batzuk ezinbestekoak dira, zeintzuk dira tresna horiek?
Beno, betidanik garrantzitsua izan da, ez, jakitea itsasuan, ez, nuntza uden, bai? Edo zer, laguntza eskatu behar baldin baduzu, jakin behar duzu zure posizioa, zure kokapena, bai, Horretarako gaur egun, baditugu, denok ezagutzen dugun GPS-a, bai itsasuan, bai mendian, kokatzeko, ez, erabiltzen duguna, gure zein den gure latitudea eta longitudea, ematen diguna, eta hor, gero ja, beste pausoa izango litzateke, ez, kokatzea, nun gauden, eta horretarako, karta nautiko batean, bai, karta nautiko bat, sistema koordenatu bat da, eta latitudea eta longitudea, juntatzen den puntua, hortxe gaudegu, bai? Garrantzitsua da, jakitea beraz, nun gauden, bai? GPS-a, eramaten dugu bat, bi, hiru, behar diren guztiak, bai? Eta gero, nondikan goazen, horretarako, konpasa edo iparrorratza, bai? Azkenean itsasora ateratzen garenean, eta lurreko referentzi hori galtzen dugunean, itsasuan ez dago karretera ikusten txuzunak, autopistik, eta deuse, jakin behar duzu, nondikan ora zoazen, eta horretarako beti hartzen duzu iparra, zure erreferentzi bezala, eta iparraldetik zure gure brankara edo gure itsasontziko aurrekaldera, dauden gradu horiek, konpasak edo iparrorratzak markatzen duena, hori da gure errumboa edo gure norabida. Hala, bani juz, errumbo honetan, eta norani joa, tak hor markatzen duzu karta nautikoan. Gaur egun karta nautikoak bai noski beti paperez izan behar dira, baina elektronikoak ere baditugu, gure GPS-a konektetzen dugu dugu, ba, karta nautiko elektroniko batekin, hor badak, eta hor badakizu, ikusten ari zara momentu oro, nuntzauden, zer nora bidea eramazun, zei bilbide egin duzun, gaur egun egia san, ba, bueno, ba, nabigatzera ateratzen zarenean badituzu laguntza asko, asko, baina nik beti rekomendatzen
dut. Dezakete, laguntza horiek GPS-ak eta bar utxe egin dezake, alako batean, eta oinarrizko tresnak aspaldi erabiltzen ziren horiek, nola erabili ezinbestekoa da.
Bai, bai, itxasuan beti izan behar da hori, plan A, B, C, D, beti, azkenean zu bakarrikan zauden itxasuan, eta, bai. eta bueno, jakin behar duzu, ba, zure arazoak konpontzen. Orduan, ba, bueno, ba, GPS-a edo, ba, ba, ez baldin baduzu, ba, edo, tximista batek jo baldin baduzu itxasontzia, hola, eta derrepente, pues, ez dakizula nontzauden, ba, bueno, guk hemen gure Bizkaiko golkoan kantauri itxasuan badakigu, ba, hegoalderuntzko norabidea jarriz, ba, joko dugula porturen bat, ez baldin Pasaia Bilbo izango da, baina bueno, hurbilduko garrara kostaldera eta kostaldia beti ba erreferentzi izanik, ba bueno, ba kokatzen zara, bai? Beste gauz bat izango litzateke, ba navigazio oso luze bat egiten ari baldin bazara, adibidez Atlantikoa zeharkatzen ari baldin bazara eta hor Atlantiko erdian, ba hori, ba ez dakizula nun zauden, ba GPS-erik ez duzulako. Orduan bai, ba peitu gora eta bueno, ba beti ere gure izarrek, ba laguntzen gaituzte kokatzen, antzinatikan, ba hori ditugu laguntzaile eta gaur egun, ba sextantea adibidez, ba erabiltzen da.
Alturazko, zer da sextantea?
Sextantea bada tresna bat, ez dena elektronikoa, eta balio duguna kalkulatzeko izar baten altuera angularra. Bai, eta datu horrekin eta matematika batzuk aplikatuz, bi ekuazio matematiko, azkenean balortu dezakezu, ba GPS-ak ematen dizun informazio berdina, zein den zure latitudea eta zein den zu longitudea. Eta horregatik bidatuekin berriro ere karta nautikora eta pum-pum, kokatu nuntzauden. Gaur egun, erabiltzen da, osea, patroi profesionala izan nahi baldin baduzu, jakin behar duzu, hori erabiltzen, eta gero horrelako ba, bidai luzeak egingo baldin badituzu, ba, legez, jarrila dago ba, aldiro, egin behar duzu neurketa bat, zate gana, guztiei ere ez baldin baditugu praktikatzen gauzak matematikak, eta osea, azte egiten zaizkigu, eta beno, ba, kuriosoa da. Eta gauza guztiei hitz egiten dugu, azkenean, ba, bueno, mundu ez ezaguna da, eta segun eta hurbiltzen den amaterrea,
divulgazio lan hori.
Hori da, azkenean oso polita da. Beste mundu bat da navigazioa, gau ez adibidez navigatzea, no ez bakarrikan izarrak, gero ba gure itsasargiak, ba bere frekuentzien bitartez eta hori,
kode horiek unibertsalak dira. Itxasargiek ematen dituzten argi hoiek, unibertsala izaten da beharko, ez da?
Bai, bai, badago kodigo internazionalak erabiltzen direnak itxasuan, navigatzeko, arauak, azkenean zu adibidez ateatzen zuenean karneta, gidatzeko karneta, bai, badaude gauza batzuk, bai, unibertsala direnak, bueno, bai, beste batzuk ez, baina itxasuan, bai, azkenean itxasuan, badituzu bertan aurkitu zaitezke, ba, munduko edozein itxasontzirekin, eta, bueno, badakigu, ba hori, ba segunetan ondikan datorren itxasuntzi bat nora jo berden, edo gauian baldin bazaude, ba segunetan ze argi ikusten duzun, ez bakarrikan itxasargiak, baizik eta itxasuntziak ere bai, ba argiak jarri berdituzte martxan, gauean segunetan zer egiten ari diren. Bai, nabigatzen ari garela, ba jarriko ditugu nabigatzeko argiak. Bai, hori adibidez, eskubiko aldean, estriborren beti berde koloreko argia jarri berda, bai? Eta ababorren ezkerreko aldean, bai, gorri koloreko argia. Hoi zertako da? Ba, gu gauean gaudenean, navigatzen, noski itsasontzian, argiak bakarrikan, seinalatzeko zertan ari dira beste guztia, ilun egon berdu, bai? Ikusten baldin baduzu itsasuan, ba, berde koloreko argi bat, badakizu itsasontzi badela. Eta badakizu zer norabide daraman, bai? Orduan, ba bueno, informazio guzti hori, ba internazionalki ba ezagutu berda eta patroi guztiek ba ikasi beharreko zerbait du.
Gero banderak ere komunikaziorako erabiltzen dira, ez da itsasoan.
Bai, bai gauez argiak diren bezala, ba egunez baita ere banderak, ikurrinak berdinak, ba komunikatzeko oso garrantzitsuak dira. Azkenean, ba hori, beste itsasontziarekin,
komunikatzeko edo harremanetan jartzeko, zertan ari zaren beraiek jakin dezaten.
Hori da, orduan, ba izan berdira era ezberdinak, banderak, soinuak, kodigo internazionalak, ba arauak, hoy azkenean komunikatu imer zara. Bestela irratia, hemen itsasuan ez ditugu telefono mugikorrak erabiltzen, ez dute koberturarik, baina bueno, pues irratiak, ba erabiliko ditugu walkie-talkieak bezala eta azkenean ba hor bertan, ba bueno, beste era bat izango litzateke. Hor bai internazionalki ingelesa dela, ba erabiltzen den hizkuntza eta bueno, ba
bestela kode berezirik badago irrati bidez hitz egiten duzuenean?
Bueno, badaude, bai, zenbait gauza internazionalak direnak, adibidez guk, ba, pelikuletan adibidez entzun duguna, Mayday, hoi zer da, ez? Ba, bueno, ba, hori da kodigo bat bakarrikan erabili, osea, daitekeena, ba, itxasontzia ja ondoratzear baldin badago, bai? Imaginatu itxasontzian, ba, ez dakit, badakazula gaixotu zaizula eta oso larri dagoela. Ba, orduan erduzu, pan bat, hoi barkatu Mayday bat egingo, bai? Bakarrikan ja, patroiak ikusi duenean, da dela bakarrikan, ba, aukera hori. Orduan, karo, 16. kanalean, ba, irratian, entzute malima Mayday da, ba, larrialdi. Ba, gauza guztiak martxan jarriko dira. Ba, daude beste seinaleak, pan, sekurite, bueno, segun eta zer larrialdi mota den, ez? Ba, orduan, ba, bueno, martxan jartzen dira, ba, gauza batzuk edo beste, bai?
Eta ben ja tresna guztiak ditugula eta ja nabigatzea tokatzen zaigu eta pentsatzen dugu leku batetik bestera joateko, jakin beharko dela nondik joan, ze bide dagoen, hor badaude bide bereziak, esate baterako Ameriketara joateko nondik joan zuzenean edo korronteak hartu behar ditugu nola izaten da hori?
Bai, bueno, ba, bai noski, nabigatzeko garrantzitsua da jakitea nun zauden eta bestea nondikan, ari zaren, horregatik ba karta nautikoak gaur egun, ba bueno, ba baditugu ja mapak eginak eta badakigu gutxi gorabehera non dago nora nahi dugun joan eta bueno, bakarrikan bidea pixka batez egin behar duguna da bildu, saber nola itxi behar dugun. Baina hori aintzina batean, bakarrikan kostaldea bera ezagutzeko sondak, eskandaioak erabiltzen ziren eta bueno, segun ze sonda ze sakonera zegon, ezagutzen zenun, zure kostaldea. Baina ja, claro, kanpora ateratzea, mate etzakan hori aurrerago, antzinean kamal, tresna batekin, gero astrolabio eta gero, bueno, aipatutako sextante eta gaur egun GPS-a, ez? Baina bueno, ja gaur egun ja karta nautikoak eginak ditugula, konpasa erabiltzen dugula, itsas lasterrak edo korronteak eta baita ere noski, gure haizeak, markatzen digute bide hori, hori gure
haizeak eta korronte que markatzen dute pixka, ze bidetatik joan behar garen, ez?
Bai, bueno, denak ikusi dugu Nemo edo Dori pelikula, eta badakigu nola gure itsas animaliak baita ere, ez, probesten dute, gizakiak beti danik baita ere, horretarako, lehenik hori konturatu behar izan zuten, ez, gure natura, ez, behatuz, nola dihoazten, ez, hor dakagu urdanetaren kasoa, urdaneta aurkitu zuen itsas bidai hori, estudiatzen, behitzen, fijatzen, haizeak, korronteak eta argi ikusi zuen, nola garai horretan, ezakit kokatu nahiko dugun pixka bat urdaneta, baina bueno, gure euskal nabigatzaile handinetakora izan duzen eta Elkanoren bigarrengo bidaian, Moluka edo Filipinetara iritsi zenean, hortikan gelditu zian hainbat urtez, baina konturatu zan, etzela posible bueltatzea zuzen Amerikara, inbertzela, buelta bat eman bertzela, eta buelta hori zertzan, itxas korronteak, probestuz, gase horretan, Kuroshibo, eta gero, gaur egun, Kaliforniako korrontea.
Horain, guk esate baterako Irlandara jo nahi badugu, nondik joan beharko genuke?
Bueno, guk hemen gure kanta hori itsasuan, baditugu, esango genuke, bi itsas korronte definituta. Bata, negualdean gertatzen dena, eta gero bestea, udara partean, bai? Negu partean, normalian, gure kostaldetikan hurbil dagoen korrontea, beti mendebaldetikan, ekialdera dator. Esango genuke, Galizialdetikan, Euskal Herria, eta gero, igotzen da Frantzetik gora, bai? Pues bueno, pues neguan baldin bada probestu genezake, bai? Eta udara partean, ba, badakagu aldakorragoa da. Bai, izan daiteke mendebalde ekialdea edo ekialde mendebaldea, bai? Goatzen baldin mazazte, prestige gertatu zanean, bai, eh? Ba, hori negua tokatu zan eta bueno, itxas gizonte emakumeak garbi genakan hori guztia. Etorriko zala, korrontiak ekarriko zutela. Azkenean gure itxas lasterrak, es gure mundua, ba, konektatzen dut duen ba sistema bada, osea fisika da eta korronteak ba sortzen dira ba gradiente ezberdinetatik fisikoak, bai temperatura, bai presioa, bai dentsitatea eta gure mundua dena ba erregulatzen dute. Zer nolako forma hartzen dute korronte hauek? Ba segun eta ba kontinenteak no, limitatzen dutenak edo mugatzen dutenak eta baita ere indar batengatik Coriolis izena duen ba indarra dela ta ipar hemisferioan ba urak fluidoak eskubira bidaltzen ditu eta hego hemisferioan ba ezkerrean
alderantziz.
Eta azkeneko galdera baina gutxi geratzen zaigu horrela abiadura mugaketara izaten aldira itsasoan gehienezko abiadurak eta izaten aldira.
Hombre, batez ere portuan.
Portuan bai, noski.
Portuan, ez hartarakoan.
Batez ere, zea, Pasaiako portuan. Ez da, hor bai mantxo joan beharra dagoela, ez da?
Bai. Eskertzen da, batez ere, porturatuta dagoen itxasontziak, eta txikiagoa baldin bada, baskoz ere gehiago somatzen da, ba, beste itxasontzi bat korrika eta presaka pasatzen baldin badera, baldin bada, lau korapilo, baino gehiago, ba, hor, olatu izugarriak egingo ditu, orduan, bai, portuan mesedez, bai, errespetatu egin behar dira.
Bueno, ba, Izaskun Zuberbiola, nabigatzeari buruz hitz egin dugu eta nabigatzeaz gehiago jakin nahi duenak, ba, badaki Mater Museoan ondagoen, Pasaian. Eskerrik asko.
Mila esker.
Agur.